Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci iz Praškog studija. Petak je 11. maj, a ovo su najvažnije vijesti. Crnogorska vlada i italijanska kompanija A2 dogovorili podjelu elektroprivrede na dvije kompanije, tvrdi Corriere della Sera. Protesti Albanaca u više makedonskih gradova. Novi pokušaj Grčke da dobije vladu. Novi talas poplava u Afganistanu. U emisiji između ostalog poslušajte kako vrhovna državna tužiteljka pred poslanicima obrazlaže koliko smo uspješni u borbi protiv organizovanog kriminala. Bivši advokat Miljana Mugoše Zoran Vukčević negira njegovu tvrdnju kako ga je učio da ne prizna da je udario urednika Lista vijesti.
Znam da sam mu sugerisao da izraži žaljenje zbog tog nemilog događaja.
Znači vi negirate da ste sugerisali klijentu da laže?
Ne njemu. Nego ja ne znam u životu mome da sam ikada tako nešto nekome sugerisao. Ako mu je od pomoći i događaj neka prebaci na mene, nikakav problem.
U Budvi je u toku Međunarodni kongres o reproduktivnoj medicini. Doktorka Tanja Motrenko o uspjehu vantjelesne oplodnje u Crnoj Gori.
U ukupnom broju dece koje se rode u Crnoj Gori, 3% otpada na vantjelesnu, 2,7 je bilo, evo dajde da budemo hrabri da zaokružimo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Milanski Corriere della Sera objavio je vijest o dogovoru crnogorske vlade i italijanske kompanije A2 o dijeljenju crnogorske elektroprivrede na dvije kompanije, od kojih bi jedna upravljala termoelektranom i preuzela dug kombinata aluminijuma za struju, a druga hidroenergetskim pogonima. List piše kako je dogovor da se A2 potpuno povuče iz dijela koji upravlja termoelektranom, a u dijelu koji upravlja hidroelektranama zadrži upravljačku funkciju i poveća akcionarski udio na 50%. Dnevniku vijesti iz vlade je saopšteno da ni u jednoj od opcija ne postoji mogućnost za ugrožavanje većinskog državnog vlasništva u energetskoj kompaniji. Ostale vijesti, nova crnogorska partija u osnivanju Pozitivna Crna Gora počela je konkretne aktivnosti. Članovi inicijalnog odbora te političke stranke dobrovoljno su dali krv kao doprinos akciji Daj krv, spasi život, koji organizuje Zavod za transfuziju i Crveni krst. Kako je izjavio kandidat za predsjednika Pozitivne Crne Gore Darko Pajović, do kraja godine članovi te partije svake prve sedmice u mjesecu davaće krv u Podgorici i drugim crnogorskim gradovima. U više makedonskih gradova protestuju Albanci povodom policijske akcije nakon petostrukog ubistva koje se dogodilo 12. aprila nedaleko od Skoplja. Neimenovani organizatori pozivaju na proteste i u Tirani, Prištini i Ankari zbog toga što je makedonska policija saopštila da je petostruko ubistvo počinila teroristička grupa radikalnih islamista. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Kao i prošlog petka, i današnji protesti se održavaju nakon podnevne molitve u džamijama. I ovog puta maršruta je ista. Moto protesta, koji se organizuju preko socijalnih internet mreža, je stop za montirane slučajeve, jer smatraju da uhapšeni ljudi nisu počinioci ubistva. Demonstranti optužuju ministarku unutrašnjih poslova Gordanu Jankulovsku da vređa islam i Albance, jer je osumnjičena opisala kao radikalne islamiste. Za razliku od prvog puta kada se protestovalo samo u Skoplju, danas slični skupovi se održavaju i u drugim gradovima gdje žive Albanci. Kao reakcija današnjeg i prošlonedeljnjeg događaja za sutra u Skoplju, isto tako na društvenim mrežama organizuje se kontraprotest pod nazivom Da sprečimo radikalni islam u Makedoniji. Oni zahtevaju pravdu i da ubice budu kažnjene.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider grčkih socijalista Evangelos Venizelos razgovara sa liderom konzervativne Nove demokratije Antonisom Samarasom u pokušaju da formira novu vladu. Venizelos je treći stranački lider koji će pokušati da formira koaliciju poslije nedjeljnih parlamentarnih izbora na kojima niko nije osvojio dovoljno glasova da samostalno formira kabinet. Analitičari smatraju da pregovori imaju male šanse za uspjeh. Predsjednica Litvanije Dalija Grybauskaitė danas će posjetiti liderku ukrajinske opozicije i bivšu premijerku Juliju Timošenko, koja je iz zatvora prebačena u bolnicu. Ona će se sjutra u Kijevu sastati i sa rivalom Timošenko, predsjednikom Viktorom Janukovićem, kao i sa grupom istočnoevropskih lidera, navodi se u saopštenju iz njenog ureda. U najnovijem talasu poplava koje su za samo 7 dana dva puta opustošile sjever Afganistana, život je izgubilo najmanje 27 osoba, saopštile su lokalne vlasti. Guverner provincije Takar saopštio je da je nabujala rijeka rano jutros, probila branu i preplavila dolinu u kojoj je nekoliko sela pretrpjelo ogromnu štetu. Još jedna vijest, rođak jednog od tinejdžera koje je na ostrvu Utoja u Norveškoj ubio Andreas Breivik, gađao je Breivika cipelom u sudnici u Oslu. Ubio si moga brata, idi u pakao, vikao je mladić i bacio cipelu koja je umjesto optuženog pogodila njegovog advokata. Dio prisutnih je aplaudirao dok su ostali zaplakali. Zbog tog incidenta suđenje je bilo nakratko prekinuto.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U pregledima događaja dana najprije idemo u Crnogorsku skupštinu. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić podnosi izvještaj o radu Odboru za politički sistem i pravosuđe. Podaci koje je prezentovala govore o opštem padu kriminaliteta. U dijelu opozicije, međutim, kritikuju vrhovnu državnu tužiteljku koju smatraju prvom preprekom da bi se Crna Gora izborila sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Izvještava Esad Krcić.
Prezentujući izvještaj o kretanju kriminaliteta i aktivnostima koje je tužilaštvo imalo u toj oblasti tokom 2011. godine, vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je iznijela mnoštvo procenata koji po njenom mišljenju govore o nastavku višegodišnjeg trenda opadanja kriminaliteta u Crnoj Gori. Istovremeno Skupštinskom odboru za politički sistem i pravosuđe predočeni su i podaci koji govore o povećanoj agilnosti tužilačke organizacije. Ranka Čarapić je između ostalog rekla da je zabilježen pad kriminaliteta za nešto manje od 7%, da je maloljetnički kriminalitet pao za nešto više od 4,5%. Zabilježena je i tendencija pada kriminaliteta koji se odnosi na lica koja se bave prometom droge za skoro 21%, rekla je Čarapić, koja je navela da je i porodično nasilje u opadanju za preko 35%, te da su i takozvana koruptivna krivična djela pala za skoro 4,5%. Govoreći o predmetima gdje nisu od prvog časa postojali uslovi za pokretanje krivičnog postupka, tužiteljka iznijela podatke od 228 predmeta, odnosno 37% više nego u 2011. od kojih je 60% pokrenuto, a 85 predmeta arhivirano, te da se 75 slučajeva još uvijek obrađuje. Poslanik opozicionog SMP-a Aleksandar Damjanović je naglasivši da je indikativno da od tih 228 predmeta zapravo nijedan nije okončan konkretnim rezultatom, ukazali na određene poražavajuće podatke.
U dijelu koji se odnosi na slučaj ubistva Duška Jovanovića, vi ovdje kažete da je zadnja radnja koja je preduzeta u pravcu rasvjetljavanja ovog ubistva jun 2011. godine. Mislim da je to neprihvatljivo. Neprihvatljivo je da od 11 ubistava 3 istrage nisu završene prošle godine, da se broj nerazvidnih ubistava trenutno kreće na 40. U Maloj Crnoj Gori 40 nerazvidnih ubistava je ogromna brojka.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić.
40 nerasvjetljenih ubistava jeste problem, ali složit ćete se da je to problem organa otkrivanja i da tužilaštvo nema niti nadležnosti, niti kapacitete da otkriva izvršioce krivičnih djela. Ubistvo Duška Jovanovića svaku inicijativu provjeravamo do kraja. Nijedna od njih do sada zaista nije dala rezultate i to jeste jedna mrlja velika na radu svih, prije svega organa otkrivanja.
Aleksandar Damjanović se osvrnuo i na institut takozvanog odloženog gonjenja, po kom su se krivično gonjenja zbog divlje gradnje oslobodili bivši gradonačelnik Ulcinja Gzim Hajdinaga i kontroverzni biznismen Naser Kelmendi tako što su uplatili po 10.000 u dobrotvorne svrhe.
Ako je moguće za 5, 10 ili 15.000 evra postignuti sporazum sa tužilaštvom i ispeglati ili legalizovati protivzakonito činjenje, onda pitanje da li je ovaj institut odloženog gonjenja postiže svoju svrhu. Ne vidim da ćemo s time išto raditi, osim što ćemo motivisati mudre kriminalce da namjerno vrše krivična djela, a da znaju da će se negdje u toku postupka poravnati, jer tako je potinuti sporazum koji će i koštati mnogo manje nego benefiti koji su imali u tih stvari.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je i na ovo imala odgovor.
Za krivično djelo, podsjetit ću vas, divlje gradnje, imamo sve uslovne osude i gotovo ni jednu efektivnu kaznu zatvora ili vrlo malo, tako da ja mislim da je mnogo bolje naplatiti 10.000 eura nego imati uslovnu osudu. Pri čemu, naravno, ću vas podsjetiti, u parlamentu će vrlo brzo biti u proceduri zakon o legalizaciji divljih objekata, dakle, tako da će sve to biti legalizovano.
U dosadašnjem toku sjednice odbora govorio je i poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović, koji vrhovnu državnu tužiteljku smatra jednom od prepreka koje se prve moraju ukloniti da bi se Crna Gora izborila sa organizovanom kriminalom i korupcijom.
Vaša smjena, gospođo Čarapić, i smjena gospođe Medenice su prvi koraci na našem putu u Europu. Još uvijek se bijemo sa organizovanim kriminalom i korupcijom, koje uz vašu obilatku, da kažem, logistiku, uspijevaju da zaustave ovu državu na njenom putu ka Europi. Tužilaštvo tu djeluje kao brana koja ne pušta sve one slučajeve koji imaju bilo kakve veze sa vladajućim porodicama, koji imaju bilo kakve veze sa krupnim kriminalcima itd. To ne pušta uopšte. Na to čvrsto žmuri. Pravi se da ne vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nastavljamo aktuelnostima u Crnoj Gori. Na suđenju zbog napada na urednika i fotoreportera dnevnika Vijesti došlo je do preokreta, pošto je sin gradonačelnika Podgorice, Miljan Mugoša, nakon trogodišnjeg poricanja, priznao da je udario i teško povrijedio urednika Vijesti. Kakve su implikacije tog zaokreta, čućemo u priči Petra Komnenića.
Priznanje sina gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoša Miljana, koji je nakon pune 3 godine na suđenju kazao da je udario urednika Vijesti, koji je nakon toga zbog probijene bubne opne završio na operacionom stolu, prema mišljenju advokata oštećenog Jovovića, predstavlja ključni moment u ovom procesu.
Jer je pravotuženi Miljan Mugoša u cjelini priznao krivično djelo koje mu je stavljeno na teret. Do sada je od izviđaja pa do istrage negirao je da je nanio tešku tjelesnu povredu Jovović. Nasuprot tome, od prvog iskaza do danas moj klijent je ostao dosljedan i nije promijenio ni jednu jedinu riječ u svojoj odbrani. Na naše pitanje zašto je u istrazi govorio jedno, a danas priznaje drugo, interesantan je odgovor Miljana Muguše. On je rekao da su mu tako govorili njegovi pravni savjetnici, prvi da negira, a drugi koji ga sada brani da kaže isto.
Nebojša Maraš, advokat Miljana Mugoše, kaže da će slijediti želje svog klijenta.
Priznao je da je izvršio krivično djelo jer je odlučio da se brani potpunom istinom. Sa aspekta branioca to možda i nije najpragmatičnije, jer postoji prostor da se on možda i na efikasniji način brani, ali to je njegova lična odluka i ja ću tu odluku da poštujem.
Reagujući na tvrdnje Miljana Mugoše da u startu nije govorio istinu, po savjetu tadašnjeg advokata, njegov bivši zastupnik, podgorički advokat Zoran Vukčević, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kategorično demantuje da mu ikada sugerisao da laže.
U pitanju klijent koji je moj porodični prijatelj, sa njim sam jedan jedini put bio u sudu kod sudije Golubovića, mislim, istražnog sudije. Znam da smo po izlasku imali kontakt sa novinarima koji su ga čekali i znam da sam mu sugerisao da izraži žaljenje zbog tog nemilog događaja za koji sam mislio da pripada taj savjet, da pripada jednom intelektualcu, jednom ozbiljnom i vaspitanom momku. To je bila moja sugestija i nje se sjećam. Ove u smislu kako je to jučer rečeno, apsolutno ne, ali ako misli da mu je to od pomoći i događaj sam neka prebaci na mene, ja ću ga prihvatiti.
Znači vi negirate da ste sugerisali klijentu da laže?
Ne njemu, nego ja ne znam u životu mome da sam ikada tako nešto nekome sugerisao. Ali opet ponavljam, ako mu je od pomoći i događaj neka prebaci na mene, nikakav problem.
Kako god bilo, priznanje Miljana Mugoša, koji nakon 3 godine kaže da je udario Mihajla Jovovića, jer je urednik Vijesti prema njegovim tvrdnjama bio agresivan, garantuje osudu. Advokat Mihajla Jovovića, Zoran Lutovac, je međutim ubijeđen da je priznanje sračunato kako bi Mugoša izbjegao zatvor i dobio uslovnu osudu.
S obzirom na kvalifikaciju dijela i na njegovo današnje priznanje, ja sam 100% siguran da će on izbjeći zatvorsku kaznu i da će sudija primijeniti institut uslovne osude.
Zbog činjenice da 3 godine nije govorio istinu, Miljan Mugoša, pojašnjava advokat Lutovac za javnost, ne može odgovarati.
Kada je u pitanju iznošenje odbrane okrivljenoga, zakon mu omogućava da se brani na način na koji on smatra da je to cijeli sud. Znači, on može i da ne govori istinu.
I urednik vijesti Mihajlo Jovović za Radio Slobodna Evropa kaže da kod Mugoše ne prepoznaje kajanje, već isključivo namjeru da izbjegne zatvorsku kaznu. Jovović, koga tužilaštvo tereti da je i sam sporne večeri vozaču gradonačelnika Podgorice navodno nanio lakšu tjelesnu povredu, kaže da se neće smiriti dok kompletna istina ne izađe na vidjelo.
Neću odustati ni nakon ovog završetka ovog procesa, kako god da se završi. Ja ću tražiti od državnih institucija da se utvrdi ko je učestvovao u prikrivanju dokaza protiv Miljana Mugoše, a ko je učestvovao u podmetanju dokaza protiv mene.
Podsjetimo, do napada na ekipu Vijesti došlo je u avgustu 2009. kada je fotoreporter tog dnevnika pokušao da fotografiše nepropisno parkirano vozilo gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, koji je sa sinom Miljanom sjedio u obližnjem lokalu. Gradonačelnik Mugoša, koga Jovović i fotoreporter terete da je zadao sporne udarce, dobio je samo prekršajnu kaznu. Ekipa Vijesti tvrdi i da je sa lica mjesta nestao pištolj koji je gradonačelnikov sin, prema njihovim riječima, držao uperen u leđa urednika Jovovića. Tužilaštvo je od samog početka teretilo i urednika Vijesti, tvrdeći da je nanio teške tjelesne povrede gradonačelnikovom vozaču, koji je također bio na licu mjesta. Međutim, brojna vještačenja su negirala tužilačke tvrdnje, pa se Jovović, koji tvrdi da nije podigao ruku sporne večeri, danas tereti za nanošenje lakših tjelesnih povreda. Suđenje se nastavlja početkom juna, kada će svjedočiti gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:47. Ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Izmir Talić i predstavnica UNHCR-a Brita Heleland potpisali su u Podgorici memorandum o razumijevanju, nakon čega je puštena u rad i oprema za uzimanje biometrijskih podataka prilikom izdavanja pasoša u ambasadi BiH u Crnoj Gori. Istovremeno u Podgorici je prezentovan i projekat koji bi trebalo da doprinese boljim uslovima za zapošljavanje mladih Crne Gore i Bosne i Hercegovine, bilježi Predrag Tomović.
Potpisom na memorandum o saradnji ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori i predstavnica UNHCR-a omogućili su raseljenim i izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine koje borave u Crnoj Gori da u buduće u ambasadi Bosne i Hercegovine u Podgorici mogu da podnose zahtjev za izdavanje pasoša te zemlje. Ambasador Izmir Talić o pomoći koju su dobili od UNHCR-a.
Prvi dio projekta je bio u donaciji mobilne stanice za izradu putnih isprava. A drugi dio donacije, dakle ovo što smo danas potpisali, je njihova donacija koja se tiče bezbjedonosnih sistema u prostoriji u kojoj će se podnositi zahtjev za izradu viza. Dakle, radi se konkretno o stvarima koje je propisalo bosansko-hercegovačko zakonodavstvo, tiče se dakle bezbjedonosnog sistema u toj prostoriji i ja još jednom koristim priliku da se zahvalim UNHCR-u i na ovoj donaciji.
Ambasador Talić je dodao da mogućnost da dobiju pasoš nemaju samo raseljena izbjegla lica iz Bosne i Hercegovine koja se nalaze u Crnoj Gori.
Tako da svi državljani Bosne i Hercegovine koji se nalaze u Crnoj Gori, a imaju potrebu za novom putnom ispravom, mogu od danas dakle podnositi zahtjev za izdavanje u ambasadi Bosne i Hercegovine.
Predstavnica UNHCR-a Brita Heleland podsjetila je da je vlada u Podgorici omogućila osobama porijeklom iz susjednih zemalja da dobiju status stranca, čime im je omogućila da legalno borave u Crnoj Gori i imaju sva prava kao domicilno stanovništvo osim biračkog. Predstavnica UNHCR-a kaže da prema njihovim saznanjima manje od polovine građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive u Crnoj Gori imaju novi status.
There are 4190 refugees from Bosnia and Herzegovina in the country.
U Crnoj Gori se nalazi 4190 izbjeglih iz Bosne i Hercegovine, a samo 1645 koji su dobili novi status stranca. Mi još ne znamo da li ovi ljudi koji još nisu zatražili status stranca u Crnoj Gori imaju ili nemaju pasoš Bosne i Hercegovine. Ali znamo da je za mnoge od njih teško i komplikovano da se vrate u matičnu zemlju i zato mislimo da je ovaj projekat ambasade Bosne i Hercegovine i UNHCR-a zapravo način da im se pomogne. Istovremeno, u Podgorici je prezentovan projekat koji bi trebalo da mladima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, naročito u pograničnim gradovima u dvije zemlje, omogući da prije dođu do posla. Projekat Bolje mogućnosti za zapošljavanje mladih dio je programa prekogranične saradnje iza kojeg stoji Evropska unija. Cilj projekta, kako kaže Maja Milikić iz Centra za monitoring, je da se srednjoškolci obuče kako bi što spremnije konkurisali za posao.
Obuka je sadržala sljedeće elemente: pisanje CV-a, motivacionog pisma, tehnike promovisanje sebe, aktivno traženje posla i osnove biznis plana. Posebna pažnja je bila skoncentrisana na savjetovanje i pokušaje povezivanja sa potencijalnim poslodavcima, agencijama, web portalima i slično. Organizovano je ukupno 20 jednodnevnih treninga za 500 najzainteresovanijih učenika, od čega je bilo 12 treninga u Crnoj Gori i 8 u Bosni i Hercegovini.
U nekoliko radionica, seminara i treninga do sada bili su uključeni brojni srednjoškolci iz opština na sjeveru Crne Gore, kao i mladi iz Foče i Goražda u Bosni i Hercegovini, gdje vlada velika nezaposlenost. Novac za ovaj projekat obezbijedila je Evropska unija. Predstavnica Evropske unije Dita von Sigsfield podsjeća na neke druge ciljeve prekogranične saradnje u zemljama regiona.
The aim of a cross-border cooperation is not only promoting good neighborly relations and confidence.
Cilj prekogranične saradnje nije samo promovisanje dobrih dobrosusjedskih odnosa i povjerenja, pomaganje da se eliminišu bilateralni problemi između zemalja prije njihovog pristupanja, nadgledanje pomirenja i proširivanje održivog ekonomskog i socijalnog razvoja u pograničnim regionima, koji su obično najmanje razvijeni regioni, već također da podstakne saradnju između zemalja na nivou lokalnog stanovništva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Aktuelnosti na svjetskoj sceni, lideri nekad vodećih političkih partija u Grčkoj pokušavaju da dogovore formiranje koalicione vlade kako bi izbjegli nove izbore, na kojima bi prema posljednjim istraživanjima pobijedili radikalni ljevičari koji odbacuju financijski paket pomoći Evropske unije. Tako težak zadatak povjeren je šefu socijalista Evangelisu Venizelsu. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Venizelos se sastao sa liderom Nove demokracije Antonisom Samarisom, koalicijskim partnerom iz prethodne vlade, koja je sa MMF-om i Evropskom unijom postigla uvjete pod kojima je Grčka dobila financijski paket pomoći težak 130 milijardi eura. Danas su to jedine dvije stranke koje podržavaju paket po kojem su uvedene oštre mjere štednje zbog kojih su ih birači kaznili. Nakon sastanka Venizelos Samaris nije bilo službenih saopćenja. Promatrači su prethodno isticali da postoji šansa za dogovor jer većina Grka se ipak plaši izbacivanja iz eurozone, te da dvije stranke računaju da bi ih novi izbori mogli osnažiti. Međutim, prvo istraživanje nakon izbora pokazuju da bi radikalna lijeva koalicija Siriza, čiji je lider Alexis Tsipras odbacuje financijski paket, mogla osvojiti čak 27% glasova, čak 11% više nego 6. maja. Lider PASOK-a u četvrtak je razgovarao i sa vođom umjerene demokratske ljevičarske stranke Fotisom Kuvelisom. On je međutim danas izjavio da ne želi u koaliciju u kojoj neće biti stranaka koji se protive paketu financijske pomoći. Politički zastoj izazvao je reakcije Brisela, odakle je Ateni stigla jasna poruka: ne nastavili se s provođenjem reformi i štednjama, mogli bi biti izbačeni iz eurozone. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble izjavio je kako su Evropska unija i MMF spremni i dalje pomagati Grčkoj, ali da je to nemoguće ukoliko sami sebi ne pomognu. Evropska unija i Međunarodni monetarni fond ističu da više neće davati novac ukoliko se nova vlada ne obaveže da će poštovati sporazum koji je prihvatila prošla. Grčka bi već krajem juna mogla ostati bez novca ukoliko se zaustavi kreditiranje. U Sirizi tvrde da evropski lideri blefiraju. Ne samo da Grčka ne može biti izbačena iz eurozone, već nas moliti da uzmemo novac, jer u slučaju da budemo izbačeni, kriza će se proširiti na druge evropske zemlje i euro će propasti, kaže Dimitris Stratulis. Analitičari upozoravaju da bi vraćanje Grčke na staru valutu drahmu moglo imati brojne posljedice po evropski, financijski i ekonomski sustav.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.55 temama smo ponovo u Crnoj Gori. U Budvi je u toku Kongres Mediteranskog udruženja za reproduktivnu medicinu, na kojem učestvuje oko 50 stručnjaka iz Evrope, Amerike i zemalja Mediterana. Jasna Vukićević razgovarala je sa nekima od njih o tome koje su najnovije metode u toj oblasti, te koje rezultate bilježe centri za humanu reprodukciju u Crnoj Gori.
U ukupnom broju dece koje se rode u Crnoj Gori, 3% otpada na van telesu, 2,7 je bilo, evo dajde da budemo hrabri da zaokružim.
Doktorica Tanja Motrenko dodaje da se danas u Crnoj Gori mogu obaviti gotovo sve tehnike vantjelesne oplodnje, da 3 pokušaja koje država odobrava kao besplatne omogućavaju povećanje broja ciklusa.
Neka učestalost neplodnosti je kod nas ista kao što u Evropi, kreće se oko 15%, pri čemu ne moraju svi poći na vantjelesnu oplodnju, nego procenat pacijenata koji u suštini treba trebaju postupke van telesne ili arta negde oko 10%. Ako imate godišnji 4.500 novo sklopljenih brakova, očekujte da negde 450 parova u Crnoj Gori u toku jedne godine zatraži pomoć vezano za problem neplodnosti koji će biti rešavan van telesnom oplodnjom.
Nauka veoma brzo napreduje na polju reprodukcije, a među novim metodama su preimplantaciona genetska dijagnostika, novi testovi funkcije spermatozoida, genetski skrining gameta, rekao nam je profesor Pieraldo Inaudi iz Italije, predsjednik Mediteranskog udruženja za reproduktivnu medicinu.
We have overcome some physiological mechanisms, for example with intracytoplasmatic sperm injection.
Mi u celoj priči ipak remetimo neke fiziološke mehanizme kao što je kod intracitoplazmatske injekcije spermatozoida. I u mogućnosti smo sada da uz pomoć određenih tehničkih metoda napravimo evolaciju spermatozoida i jajne ćelije.
And we are able with several collaboration with the help of software, dedicated software.
Ne samo da tehnološki napredujemo na polju same van telesne, nego smo uspeli da unapredimo i lekove koji se koriste za indukciju ovulacije time što se dobijaju visoko prečišćeni molekuli gde vi sada dajete čist molekul koji se identičan onome što se proizvodi u našem telu.
More physiological treatment for our patients.
Gdje je Crna Gora u poređenju sa evropskim standardima u ovoj oblasti? Doktorica Motrenko.
Znate kako, ni isti problem u Kopenhagenu i u Stokholmu gdje imate 6 van telesnih gdje je zdravstveni sistem do bola dobro razvijen, kao što je problem u Italiji gdje oni imaju recimo deo sredstava imaju za lekove, a onda moraju da plate van telesnu kao što i kod nas do skoro bio, znači sad mi imamo 3 vrlo hrabro, ali u Grčkoj se ne plaća recimo. Naša priča je vezana za jako puno pedanterije, jako puno vođenja računa o nekom redu koji mora biti nemački i jako puno novca. I taj novac je ono što donekle generiše gde ćete stići.
Kada je riječ o stopi uspjeha koji se postiže van tjelesnom oplodnjom, najznačajniji faktor kod žene su godine, podsjeća doktorica Motrenko.
Negde do 30. godine uspjeh vam je 65%, do 35. godine uspjeh je 45%, od 35. do 38. padate na nekih 25 do 27%, da biste posle 40. imali u suštini ongoing pregnancy rate, znači stopu trudnoća koja napreduje negde oko 5%.
Za razliku od prije 9 godina kada u Crnoj Gori nisu vršene van tjelesne oplodnje, danas se one sprovode u 4 centra za humanu reprodukciju, no doktorica Motrenko dodaje da treba puno raditi na jačanju odgovornosti prema reproduktivnom zdravlju, posebno među mladima.
Vrlo čudno da vam neko dođe u 22. godini da ne zna šta je ovulacija, da ne zna na koji način uopšte njegova fertilnost funkcioniše, da nekad ne zna neke najosnovnije pojmove koje ste trebali dobiti u školi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećanje na naslove emisije. Crnogorska vlada i italijanska kompanija A2A dogovorili podjelu crnogorske elektroprivrede na dvije kompanije, tvrdi milanski Corriere della Sera. Protesti Albanaca u više makedonskih gradova. Novi pokušaj Grčke da dobije koalicionu vladu. Novi talas poplava u Afganistanu. Rođak jednog od ubijenih na norveškom ostrvu Utoja, Andersa Breivika, gađao cipelom u sudnici. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 11. majskog dana. Budite sa nama iz jutra o 13 sati i 30 minuta.